Beppa Mani datta o che mare, cassa fin poporul minunat. Alui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-ncetat. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim. El-mi Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El-mi Tată bun și sfânt.
La microfon este preotul Valeriu, realizatorul emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, aducând pentru toți iubitorii Cuvântului lui Dumnezeu programul I-212. Am spus că pentru iubitorii Cuvântului lui Dumnezeu, deoarece tematica programelor noastre este constituită dintr-un mănânc de cugetări și meditații asupra fiecărui verset al Noului Testament, lucrare aparținătoare preotului Niculiță și prelucrată apoi sub forma a programe de 30 de minute de maniera celei de astăzi în studioul emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Dragi ascultători, lecțiunea noastră de astăzi va debuta cu o meditație asupra versetului 17 din capitolul 19 al Evangheliei după Ioan, verset din care am avut deja o serie de explicații cu prilejul lecțiunii precedente. Astăzi, cu voia și ajutorul lui Dumnezeu, cât și prin bunăvoința dumneavoastră, a celor la care v-ați luat timp să ne ascultați, vom continua celelalte meditații pe care nu le-am putut acoperi cu prilejul lecțiunii precedente și vom procede mai departe în măsura în care Dumnezeu ne va sprijini și dumneavoastră veți arăta răbdare în ascultare. Înainte de aceasta, pentru aperitivul lecțiunii de astăzi, am ales să citesc câteva meditații ale marelui Tertulian legate de relația creștinului cu bogățiile materiale. Tertulian, numele lui fiind Septimiu Quintus Florens Tertulian, s-a născut la 160 la Cartagina din părinți păgâni. Tatăl său era centurion în armata proconsulară și a însușit o cultură întinsă și variată studiind filozofia, literatura, retorica, medicina și mai ales dreptul. A fost unul dintre cei mai mari gânditori latini creștini, fiind creatorul teologiei creștine latine și al limbii latine creștine. Iată câteva meditații ale sale cu privire la relația creștinului cu cele materiale. Poate că nu ați observat, spune el, dar cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu sunt bogați, puternici și așezați în poziții în cinste, cum găsim la 1 Timotei 6 cu versetele 6 și 10. Sărmanii oameni, ei nu știu că sunt înălțați doar pentru ca să aibă de unde să cadă mai spectaculos. Sunt asemenea vitelor îngrășate înainte de tăiere sau la fel ca animalele de sacrificiu care sunt împodobite înainte de a fi ucise. Unora le sunt date imperii și teritorii, astfel ca puterea lor nelimitată să-i facă să trăiască desfrânarea caracteristică sufletelor ajunse în ruină. Câtă vreme moartea este inevitabilă, ce fericire poate exista în absența cunoașterii lui Dumnezeu? Asemenea unui vis, fericirea terestră alunecă printre degete ca un vis iluzoriu. Ești rege? Nu te fări. Sau să zicem noi, ești președinte de stat? Nu te fări, ci teme-te de cei din jur tot la fel de mult cât se tem și ei de tine. Astăzi ai mulți supuși, dar în clipa grea s-ar prea putea să rămâi singur. Ești bogat? Nu uita că cine se încrede în avere este frate cu nebunul. Scurta călătorie a vieții nu devine mai ușoară dacă o faci cu o cantitate enormă de bagaje, ci dimpotrivă, devine mai dificilă. Ești îmbrăcat în roba unui magistrat și ții în mână sceptrul demnitarului? La ce-ți folosește să strălucești în purpură dacă ești murdar pe din lăuntru? Te înșel singur. Este o deșertăciune și o închinare zadarnică la structuri sociale de hârtie. Ești de viță nobilă? Te închini în fața arborelui tău genealogic? Nu uita că suntem făcuți toți din aceeași țărână. Singurul lucru care ne distinge în viață este virtutea, cum găsim la Iacov 2, versetele 1 până la 9. Încheia citatul marelui Tertulian. Vedeți, iubiți ascultători, înțelegerea aceasta foarte denaturată a relației creștinului cu bogățiile și cu starea socială din lume datează din vremuri foarte străvechi. Acest mare om, care a fost născut încă la secolul II, în anul 160, ne arată care era fața creștinătății de pe vremea lui încă. Vorba înțeleptului Solomon, nimic nou nu e sub soare. Foarte interesant descrie Tertulian pe cei din vremea lui, un tablou care este tot atât de autentic și astăzi nu și-a pierdut nimic din această culoare. Spune el că cei bogați, puternici și așezați în poziții de cinste nu știu că sunt înălțați doar pentru ca să aibă de unde să cadă mai spectaculos, dacă nu iau aminte la Dumnezeu care i-a pus în aceste poziții, așa cum scrie la Roman 13, și luând aminte la Dumnezeu să se pocăiască. Dacă vor face acest lucru, în loc de cădere spectaculoasă, așa cum o numește Tertulian, vor avea parte de o, dimpotrivă, înălțare spectaculoasă spre cele cerești, căci harul mântuirii lui Dumnezeu este deopotrivă pentru toți, așa cum vedem în Vechiul Testament, pentru împărați, ca și pentru cei din urmă, cum erau pe vremea aceea, chiar și pentru sclavi. Călătoria cu bagaje mai multe face mai grea și mai dificilă ajungerea la țintă decât a acelora care au bagaje mai puține. Să ne ajute Domnul Dumnezeu să înțelegem bine că trebuie să ne debarasăm de tot ceea ce ne împiedică pentru a zbura către cele de sus. Să transformăm toate cele ce le avem jos în mijloace care ne pot ajuta cu atât mai bine să zburăm spre cele de sus. Creștinul, am numit eu odată, este un om de afaceri. Creștinul transformă valuta trecătoare în valută veșnică. El, investind cele care sunt trecătoare aici pe pământ în scopuri veșnice, nu face altceva decât să-și transfere la contul ceresc valori pentru toată veșnicia care să fie spre bucuria lui, dar mai ales a marelui nostru mântuitor. Acolo sus, în cer, acolo putem să trimitem valorile în cea mai mare siguranță, ele nu se devalorizează ca aici pe pământ, acolo nu le ajung nici hoții, nici rugina, nici măcar teroriștii. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, te rugăm să binecuvântezi ascultarea mesajului care ne stă înainte, descoperindu-ne tot mai mult realitatea lucrurilor acestora trecătoare, care nu merită atenție decât în măsura în care le putem transforma în valori veșnice. Binecuvântează ascultarea acestor mesaje și a gândurilor care ne stau în față, determinându-ne pe fiecare să alegem să trăim pentru cele pentru care suntem făcuți, și anume pentru a împărăți cu tine pentru toți vecii. Amin.
Dacă vrei să moștenești Palatul Sfânt cum altul nu-i, plecându-te pe genunchi, te roagă azi Domnul lui. Îngerii în cer vor cânta că azi lui Iisus te-ai predat. Iată, Satan e învins, Doamne, fi glorificat. Aur, argint și palate, nu tot scăpa de la moarte. Timpul aproape trecut, cu viața ta ce-ai făcut? Prin tine ce-o să rămână, ești doar un pumn de țărână. Sufletul e tot ce ai, oare cui vrei să predai? Aur, argint și palate, nu te-or scăpa de la moarte. Timpul aproape trecut, viața ta ce-ai făcut? Prin tine ce-o să rămână, ești doar un pumn de țărână. Sufletul e tot ce ai, oare cui vrei să-l predai?
Dragul meu, sufletul e tot ce ai, oare cui vrei să-l predai? Poziții înalte sociale, bogății, înțelepciune și orice ai vrea să mai spui din cele ce se află sub soare, perceptibil cu unul din cele cinci simțuri, te vor părăsi la groapa rece, în care vei fi coborât dacă nu ești credincios și între timp va veni Domnul Iisus, în care deci vei fi coborât singur. Tot ceea ce îți rămâne în urma celor care le-ai avut aici pe pământ este marea responsabilitate a felului cum le-ai întrebuințat în vederea slăvirii Domnului Iisus Hristos prin care ți-au fost date și pentru care ți-au fost date. Vei lua oare aminte la prilejul cercetării de astăzi, fie că ești președinte de stat, fie că ești unul din mari demnitari, fie că ești un om cu o poziție socială foarte înaltă, oricare alta, fie că ai bogății multe sau puține, vei vrea să iei tu astăzi aminte la această cercetare pe care ți-o face Dumnezeu, Cel ce ți le-a dat pe toate? Poți încă să-ți asiguri o veșnicie fericită dacă acum te întorci către Cel ce ți le-a dat pe toate și îi le supui Lui împreună cu tine pentru ca El să capete slavă, cinste și mărire din toate acestea, iar tu mântuirea veșnică, parte ta împreună cu El pentru toți vecii. Amin. Ne apropiem acum de Cuvântul lui Dumnezeu și așa după cum am făgăduit, vom da citire unui mănânc de cugetări și meditații asupra versetului 17 din Evanghelia după Ioan, capitolul 19, pe care nu le-am putut acoperi din motive de timp cu lecția, cu prilejul lecțiunii precedente. Făgăduisem deci că vom veni cu o serie de alte date istorice legate de procedeul răstignirii Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Iată deci care sunt acestea. Vom face cunoscut că în anul 366 după Hristos, pe locul unde s-a presupus a fi Golgota, a fost zidită o biserică creștină, care a durat până la anul 614, fiind arsă de către perși. După aceasta au mai fost construite alte biserici, însă toate au pierit prin foc în anul 936. În 1810, pe locul presupusei Golgota, grecii au zidit biserica numită Învierea lui Hristos. Despre dealul Golgotei, scriitorii sfinți ai Noului Testament, în afară de cele patru evanghelii, nu mai vorbesc nimic, pentru că, de ce? Nu locul răstignirii are însemnătate în istoria mântuirii noastre și nici crucea chiar ca obiect al răstignirii, ci jertfa care a fost adusă pe ea. Ca obiect, crucea era făcută din două bârne în formă de litera T latină. Ceea ce trecea de T în sus, adică vârful vertical, nu era decât o bucată de lemn adăugată pe care se scria titlul sau vina osânditului. Crucea de obicei nu era prea înaltă, așa încât picioarele răstignitului se aflau numai la vreo câțiva centimetri de pământ. Crucifixarea se începea prin așezarea crucii în pământ, apoi osânditul era ridicat, ori tras cu frânghii și fixat pe cruce, bătându-i se cuie în mâini și în picioare. Se mai obișnuia să se așeze crucea pe pământ și apoi pe osândit îl întindeau, îi băteau cuie în mâini și în picioare, îi legau mâinile de bârna orizontală ca să nu se prăbușească trupul la ridicarea crucii. Se pare că Domnul Iisus a fost răstignit în felul acesta, adică întins pe cruce. Chinurile răstignirii erau nespus de mari. Osândiții aveau dureri violente din pricina rănilor și o sete arzătoare le usca gura. În aceste chinuri ei trăiau toată noaptea și chiar toată ziua următoare. Doamne Iisuse, cât ai suferit Tu pentru mine! Mă copleșește jertfa Ta! Pedeapsa prin răstignire a durat în Imperiul Roman până la Constantin cel Mare, care, din respect pentru Domnul Iisus Hristos, a desființat-o în al 13-lea an al împărăției lui. Vorbind despre crucea de pe Golgota, Sfântul Chiril al Ierusalimului, care a trăit la secolul IV, scria: Dumnezeu și-a întins mâinile pe cruce pentru a îmbrățișa marginile universului și de aceea muntele Golgota este punctul central al lumii. Ceva asemănător scria și Ipolit din Roma, un scriitor care a trăit la secolul II, spune el: acest arbore uriaș a crescut de la pământ la cer. Pom nemuritor, el se întinde între pământ și cer. El este punctul neclintit de sprijin al universului, punctul de odihnă al tuturor lucrurilor, temelia pământului, punctul central al cosmosului. El cuprinde în sine, într-o unitate, toată multitudinea de chipuri ale naturii omenești. El a fixat de cuiele nevăzute ale Duhului pentru a nu se desprinde din legătura sa cu Dumnezeu. El atinge cele mai înalte vârfuri ale cerului și întărește cu rădăcinile sale pământești și cuprinde întregul văzduh dintre ele cu brațele sale nemăsurate. Încheiat citatul. Crucea, adică suferințele Domnului Iisus Hristos, au fost văzute în chip simbolic în grădina Edenului. Crucea a fost zărită tot simbolic în viețile patriarhilor. Avraam aduce jertfă pe Isaac. De asemenea, o găsim la ieșirea poporului Israel din Egipt, în mielul pascal. Apoi o vedem și mai grăitoare, înălțată cu tâlcul ei adânc, în mijlocul unui pustiu uscat, lipsit de viață, plin de urlete înfiorătoare și de șerpi înfocați, ca să fie izvor de tămăduire, de mântuire pentru un popor care urmează pe Dumnezeu în drum spre Canaan. Domnul Iisus îi lămurește personal lui Nicodim adevărul care se ascundea în aceste realități preînchipuitoare prin cuvintele: după cum a înălțat Moise șarpele în pustie, tot așa trebuie să fie înălțat și Fiul omului, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Ioan 3, versetele 14 și 15. Cine poate cuprinde toată taina crucii de pe Golgota? Într-adevăr, omul, cu toate posibilitățile lui, rămâne neputincios când este vorba să arate ce s-a petrecut atunci pe cruce. El se bucură numai de darul crucii, dar de înțeles, omul nu va putea înțelege decât foarte puțin. Toate tablourile care zugrăvesc pe Domnul Iisus în drum spre Golgota sunt departe de adevăr. Ele nu sunt decât niște închipuiri pictate cu meșteșug. Adevărul este cu totul altul și greu de înfățișat, fie în vorbire, fie în pictură, fie în sculptură, fie chiar și în poezie. Odată, marele pictor și sculptor, Michelangelo, fiind întrebat de ce n-a sculptat Golgota, el a răspuns: nu există nicio pensulă, nicio vopsea, nicio daltă sau ciocan care să înfățișeze ceea ce s-a petrecut pe Golgota. Aici, într-adevăr, se vede bătălia cea mai aprinsă dintre neprihănire și păcat, unde, pentru o frântură de timp, reprezentantul luminii este lovit, zdrobit, părăsit de toți și înconjurat de negura păcatului lumii. Cufundarea în păcat și nelegiuire în locul nostru nu putea fi fără groază și înfiorare pentru Sfântul Sfinților, care a venit din slăbile cerului îmbrăcat în toată neprihănirea dumnezească, numai ca să ispășească păcatul lumii și să moară pentru vrăjmașii săi. Pe Golgota s-a văzut balanța dreptății dumnezeiești. Într-o parte a balanței era o lume pierdută care se scufunda în negură și păcate, iar de cealaltă parte Domnul Iisus jertfindu-se pentru păcatele ei. Crucea de pe Golgota, după vorba unui credincios, a devenit magnetul divin prin care Dumnezeu își atrage copiii lui înapoi acasă din lutul în care s-a împotmolit viața lor. El m-a scos din groapa pieirii, din fundul mocirlei, spune psalmistul în psalmul 40. Prin jertfa Domnului Iisus de pe crucea Golgotei, pământul nostru a fost legat din nou cu lanțul iubirii lui Dumnezeu. Această mare și tainică jertfă a devenit pentru noi o comoară de care credința noastră s-a legat și astfel corabia vieții noastre nu mai este purtată și izbită de toate valurile și furtunile lumii, ci stă liniștită în limanul păcii veșnice, în prezența Tatălui nostru din cer, Dumnezeul veșniciei. Mă închin ție și îți mulțumesc cu adâncă recunoștință, Doamne Iisuse, scumpul meu Mântuitor, pentru tot ce ai făcut, pentru tot ce ai suferit, pentru moartea ta pe cruce, ca să mă mântuiești. Fii binecuvântat în veci de veci. Tu ai tot dreptul asupra mea, pentru că m-ai răscumpărat. Sunt al tău și folosește-te de mine cum vrei și când vrei tu. Amin. Continuând descrierea patimilor Domnului nostru Iisus Hristos, evanghelistul Ioan ne spune în capitolul 19, la versetul 18, următoarele. Acolo a fost răstignit și împreună cu el au fost răstigniți alți doi, unul de o parte și altul de alta, iar Iisus la mijloc. Despre răstignirea Domnului Iisus este scris scurt și simplu, așa cum este scris despre căderea primului om, Adam, în grădina Edenului. După cum se știe, adevărul este simplu, iar oamenii cu inima simplă, ca de prunc, cum scrie la Matei 11:25, îl înțeleg fără greutate. Cei cu inima complicată nu-i cunosc glasul. Oamenii au dus pe Domnul Iisus la locul răstignirii, dar între oamenii aceștia am fost și noi. Păcatele noastre, pe care El le-a luat asupra sa, l-au pus pe cruce. El n-a avut păcat. Judecata care trebuia să cadă asupra noastră, aceea este cea căzută asupra lui. Binecuvântat să-i fie numele. Acolo, spune Ioan, a fost răstignit. Și despre mine trebuie să se știe precis un acolo că am fost răstignit. Altfel, nu sunt urmașul lui Hristos. Și încă un lucru. Este un anumit loc, o anumită plăcere firească, unde eu răstignesc pe Iisus dacă nu veghez. Cunosc eu acest loc în viața mea? Dacă îl cunosc, acolo trebuie să veghez mai mult. Și împreună cu el, spune Ioan aici, au fost răstigniți alți doi. Nu numai Domnul Iisus singur a fost răstignit, ci împreună cu el am fost răstigniți toți păcătoșii, cum limpede scrie Pavel la Roman 6, versetele 6 și 8, știm bine că omul nostru, cel vechi, a fost răstignit împreună cu el. Dacă am murit împreună cu Hristos, credem că vom și trăi împreună cu el. Domnul Iisus a cuprins în moartea sa pe toți păcătoșii. Pentru toți a murit ca să-i răscumpere, dar nu toți primesc mântuirea. Numai aceia care cred în el, în jertfa lui, aceia se bucură de harul mântuirii. Acolo a fost răstignit. Răstignirea Domnului Iisus, după cum spune la 19:14, a avut loc după ceasul al șaselea, adică după ora 12 la ceasul nostru, sau cum spune Marcul la 15:25, după ceasul al treilea, adică ora 9 după ceasul nostru. Explicația acestei nepotriviri ar fi următoarea. Evanghelistul Marcu nu precizează un moment în timp, ci, potrivit obiceiul de a împărți ziua în patru etape, adică ceasuri, ora 3 este răstimpul între ora 6 și 9. Pentru mântuirea noastră însă, această precizare a timpului răstignirii Domnului Iisus are puțină însemnătate. Faptul că el a fost răstignit, aceasta are importanță veșnică. Acolo a fost răstignit. Ciocanele care au răsunat atunci pe acea colină au avut răsunet în toate vremurile. Răstignirea, așa cum s-a mai spus, era cea mai îngrozitoare pedeapsă și se dădea numai robilor și celor mai mari făcători de rele. Cetățenii romani, care erau osândiți la moarte, erau omorâți tăindu-li se capul. Așa a fost omorât mai târziu și Sfântul Apostol Pavel. Grele au fost suferințele trupești ale Domnului Iisus pe cruce. Un om de seamă spunea, noi oamenii, zămisliți și născuți în păcat, avem o carne necurată și aspră. Cu cât cineva este mai sănătos, cu atât pielea este mai delicată și simțirea mai mare. Și deoarece trupul Mântuitorului nostru era sănătos și fără păcat, de aceea și durerea a fost neînchipuit de grea. Dacă durerea ar fi fost după grade, noi, dacă ar fi să suferim aceea suferință, abia dacă am simțit 2 grade din 10 din suferința pe care a suferit-o Domnul Iisus. Încheia citatul. Domnul Iisus însă a răbdat și a suferit toate acestea într-o supunere plină de seninătate, rugându-se pentru vrăjmașii săi. Acolo a fost răstignit Iisus. Un scriitor pe nume Averis spunea, l-au răstignit? Știu, au fost oameni. Cuvântul om vine de la latinescul home, care la rândul lui vine de la humus, pământ sau humă. Pământul, materia, se luptă împotriva spiritului. Prin păcat, omul a devenit cea mai crudă viețuitoare de pe pământ, un vrăjmaș al făcătorului său. Și împreună cu el, spune deci Ioan, au fost răstigniți și alți doi, unul la dreapta și altul de cealaltă parte, iar Iisus la mijloc. Acesta e locul Domnului Iisus cel răstignit, între cele două părți, între om și Dumnezeu, între om și om. Când el este la mijloc, atunci totul e bine, este singurul bine. Fiul lui Dumnezeu este răstignit între alți doi. Aici nu se spune că erau tâlhari sau făcători de rele. În fața crimei nemaipomenite, săvârșite de iudei și de omenirea întreagă, oamenii sunt înaintea lui Dumnezeu toți deopotrivă. Alți doi sunt deci doi oameni care fac parte dintr-o lume judecată. Crima lor, deși judecată cu dreptate, nu este mare lucru față de crima pe care o făceau judecătorii lor. Pentru oameni, Iisus este pus pe aceeași treaptă. El este omul pe care li l-a înfățișat Pilat. El este în mijlocul păcătoșilor care meritau moartea. El a venit să ia acest loc în har, pentru ca lucrarea sa, odată împlinită, el să se afle în mijlocul oamenilor mântuiți și pe care nu-i va fi rușine să-i numească mai târziu frați ai săi. Lucrul acesta îl face Domnul Iisus înviat la 3 zile după aceea. La Ioan 20:19 citim, Iisus a venit și a stat în mijlocul lor. Mulțumim, Doamne Iisuse, că Tu ai stat pe cruce în mijlocul nostru, oameni păcătoși și vrăjmași ai lui Dumnezeu. Tu Te-ai făcut una cu noi ca să ne faci pe noi una cu Dumnezeu. Slavă Ție, fii Tu în mijlocul nostru tot timpul călătoriei noastre pe pământ, ca să putem trăi unitatea desăvârșită unii cu alții, toți împreună cu Tine și prin Tine cu Tatăl Tău. Iubiți ascultători, ne-am apropiat aici de încheierea programului I-212 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Dorim ca Dumnezeu să ne dea harul tuturor acelora care am ascultat acest cuvânt minunat, să primim jertfa Domnului Iisus Hristos făcută ca pentru noi, să-L avem apoi în mijlocul nostru, să-L avem în noi înșine. Și în felul acesta să putem să avem parte de toate harurile pe care ni le-a adus El, și anume să fim mântuiți pentru toată veșnicia și împreună cu El. Harul Domnului Iisus Hristos fie și rămână peste toți cei care se deschid să-L primească de acum și în toți vecii. Amin.
Cine are putea să dea iertare pentru păcatul tău cel mare? Cine ar putea, cine ar putea? Iisus e unicul izvor, prin jertfa ce-a adus-o El, El ar putea. El ar putea. Cine ar putea să-ți dea lumină și-n suflet liniște de plină? Cine ar putea, cine ar putea? Iisus e unicul izvor, de haruri pururi dătător. El ar putea, El ar putea.